bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka duhurnimo
ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la kulmay madaxweynaha dalka suudaan iyagoo ka wada hadlay khilaafka khaliijka iyo wada shaqaynta labada dal
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waddanka itoobiya ayaa yeeshay kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka labada dal
kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa kaasoo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya
wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya ayaa markale soo saartay go'aan lagu sugayo amaanka madaxda dawladda
Shirweynaha wadatashiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa galay maalintii labaad iyagoo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwadda loo haysto raggii dilay wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska dalka Siraaje.
Munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee dhiigbixinta adduunka oo ay ka qayb galeen xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Haweeney iyo laba caruur ah ayaa koox hubaysan waxa ay ku dishay tuulada Qaydara oo ka tirsan gobolka Mudug gaar ahaan degmada Jariiban.
Dagaal beeleedyo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban iyadoo maamulada Hiiraan iyo Ahlu Sunna ay ku hawlan yihiin waa maamulka Hirshabeelle iyo Ahlu Sunna ay ku hawlan yihiin daminta dagaaladaasi
akhbaaradka dibadda waxaa ka mid ah
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee khaliijka aysan markaasi saacidi doonin dadaalada wada jirka ah ee lagu wajahayo la dagaalanka argagixisada
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho yana waaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook
radio Muqdisho وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وراركا
وأفر يتبنك بيش جون سند كالبضو كن يتدوبي يتبنك وانا سيديد يتبنك رمضان سند كن أفر بقول سيديد يصدنك هجرية دي إسلامك كسو دواذا هو وركي أوفيد سن وحانا ورك معانت إذين أخرين يا عبد الرساق محمد فارح شيني
يو آمنا لذن أحمد علي
Warki of Sun Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Suudaan iyagoo ka wada hadlay khilaafka khaliijka iyo wada shaqaynta labada dal. Wariyahayaga Ahmed Umar Muye ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeer ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay madaxweynaha Suudaan mudane Umar Xasan Al-Bashir waxayna ka wada hadleen cilaaqaadka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada bulsho ee walaalaha iyo sidii ay Suudaan iyo Soomaaliya u yeelan lahaayeen iskaashi dhinacyo badan leh Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Soomaaliya muddo dheer oo ay colaado ku jirtay kadib ay haatan hayso wadadii dib u kabashada iyo wax wada qabsiga dalalka gobolada iyo waliba caalamka intiisa kale waxa uu inta raaciyay in Suudaan ay ka mid ahayd dalalkii garab istaagnaa muddada dheer ee dalkeena uu ku jiray colaadaha isla markaana Soomaaliya ay diyaar u tahay iskaashi labada dhinac ay xoojiso Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeer ayaa yiri Soomaaliya iyo Suudaan waa laba dal oo walaala wax badan ka dhaxeeyay xiriirkoodana uu yahay mid qoto dheer oo mar waliba wanaagsan Suudaan waxay naga taageertay haatan dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha tawbarada ciidamada booliska iyo amniga ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeer madaxweynaha Suudaan mudane Umar Xasan Al-Bashir ayaa dhankiisa ballan qaaday in uu sii xoojin doono cilaaqaadka labada dowladood isagoo nacuumaad u fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo xoojiyo xiriirka labada dal
wararka ku saabsan Itoobiya ayaan ku guda jirnaa ee dhanka kale raisul wasaarayaasha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa iyana kulan waxay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya. Labada raisul wasaara ayaa waxay ka hadleen arrimaha ay ka mid ahaayeen in aad loo sii xoojiyo xiriirka labada dalka dhexeeya. Abdullahi Ahmed Kulmiya ayaa haya.
Raisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Addis Ababa kala kulmay raisul wasaaraha Itoobiya Mudane Xaile Maryam Dedele. Waxay labada mas'uul ka wada hadleen dadaalada Soomaaliya ee u jirta xasilinta dalka, iskaashiga labada dal, dhaqaalaha iyo horumarka. Raisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu dhigaysii Itoobiya kala hadlay sidoo dalka Itoobiya u kordhin lahaa taageerada wasiyada Soomaaliya. Mudane Xaile Maryam Dedele ayaa balan qaaday inuu dalkiisa diyaar u yahay sidii mar walba loo xoojin lahaa iskaashiga labada geesoodka ee ka dhexeeya labada wadan. Waxaan leenahay dalka Itoobiya iskaashi xiriir qoto dheer, waxaana u mahadcelinaynaa dalka Itoobiya sida wanaagsan oo mar walba nooga garab taagan yahay dadaalkaan ugu jirna xasilinta iyo nabadeynta Soomaaliya, ayuu raisul wasaaraha Soomaaliya. Raisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay isla garteen dhigaysa Itoobiya sidii loo wada shaqeyn lahaa xoojinta arrimaha dhaqaalaha, isla markaana labada dal xiriirkooda ku koobnaan doonin amniga oo kaliya, sidoo kalena ay bilaabayaan xiriir cusub oo dan u ah labada dowladood. Raisul wasaaraha Itoobiya ayaa amaanay sida wanaagsan ay dowladda federaalka ugu la macaamileen maamul goboleedyada iyo xoojinta iskaashiga dhexmara dhinacyada Soomaalida, waxayna labada raisul wasaare isla qaateen in la dhiso guddi heer wasiira ay hoggaaminayaan wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal si loo dardargeliyo xiriirka cusub ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu qayb galay magaalada Addis Ababa shir degdeg ah oo isugu yimaadeen madaxda IGAD kaasoo looga hadlay heysadaha kaalosan koonfurta Suudaan. Abdullahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Dhinaca kalena, kusimaha raisul wasaaraha dalka ahna raisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, sharcigani oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda ee dalka. Raisul wasaare ku xigeenka Mahdi Qadar ayaa hadaba ka waramaya
in aan ka gudoomo wasaaradda cadaaladda hindisa sharciyadka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dhisidda guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa, hindisa sharciyadkaas oo dhameystiran oo aanu berrito u qaybin doono sagal toddobaatan nuqul ah golaha wasiirada. Waxa kaloo wasaaraddu ay turjuntay sharcigii 10-kii Febraayo 1968 oo afka talyaaniga ku qornaa, isagana waa noo soo gudbiyeen. Waxaan jecelahay inaan xusuusiyo bulshooyinka Soomaaliyeed iyo cid kastoo daawanaysaba in ay ku talagalka xukuumadu tahay in hindisa sharciyadeed muhiimka u ah shaqada dowladda si ismaamul suuban iyo maamul wanaagsan aynu u hirgelino in hay'adaha dowladda mid walba sharci ay ku shaqeeyaan soo lagu xakameeyo kuna dhaqanta la sameeyo. Wasaaradda waxaa jooga koox sharci yaqaan ah khubara ah ka shaqeynaya shuruucdii kale. Waxaa kaloo shalay toona loo soo gudbiyay oo aanu isagana qaybin online loo email loogu diray sharciga xirfadlayaasha caafimaadka, inta sharciyadka xirfadlayaasha caafimaadka. Marka shaqo fiican baa bilaabantay, waxaanu akhris ku wadnaa heshiiska caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ama UN Convention on Anti-Corruption, heshiiska ama conventionka ama ahdiga caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay wadamo badan oo dunidu xubin ka yihiin oo ay saxeexeen.
Kaasina wuxuu ahaa raisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ahna kusimaha raisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Shirweynaha wada tashiga halka aan ku celiyo, shirweynaha wada tashiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa galay maalintii labaad iyadoo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka socda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada. Cabdi Shakuur Cali Axmed oo shirkaasi maanta goobjoog ka ahaa ayaa warka inooga diyaariyey.
Shirweynahan oo looga hadlayo wadada loo marayo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxana uu galay maalinkii labaad. Khubaro Soomaaliyeed oo daraasado ka sameeyay dhibaatooyinkii wadanka soo maray ayaa khudbado ka jeediyey shirka iyagoo la hadlay ergooyinka ka qayb galaya ee ka yimid gobollada dalka. Khubarada ayaa dhinacyo kala duwan ka eegayey dhibta Soomaaliya iyo wadiiqada ay tahay in loo wajaho. سياسي بروفيسور عبد الرحمن معلن عبد الله باديو وحو كمدها قبردي قدبدها كجيدية شركاسي وحاو شاقي إن مهمد قوين أي تهي إن صوماليا يحسوستو لباتوين كي لصومر أي إيا مرحلة دا وقت لغن لغو جيرو إيا سيدا أي تهي إن لو وجهو لباتوين كجيرا وحانا أو شاقي إن قود أهان داد كصوماليا لو باهاني هاي إن دولة دا فدرال كصوماليا وقت لغن جيرتا لغو تاقيرو ديبوشي سينتا dadkii kale ee shirkan ka hadlay waxa kamid ahaa Marwo Caashe Geelle diiriye gudoomiyihii gudiga qaran ee dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah waxana hadalka ay jeedisay doorkeedu ahaa doorka haweenka ay ku leeyihiin dib u heshiisinta waxay sheegtay in haweenku ay qaadanayaan doorkooda ugu weyn oo ah inay ka shaqeeyaan sidii ay u heshiisiin lahaayeen dadka Soomaaliyeed waxana tusaale ahaan ay u soo qaadatay markii laba reer ay isdagaalaan in si xal loo gaaro gabar la siiyo mid kamid ah beelaha ama mid labada beelood mid kamid ah gaar ahaan mid dhibaatada tabanaysa si taasina ay muujinayso doorka haweenka ay ku leeyihiin dib u heshiisinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta oo shirkan wasaaradiisu ay soo qaban qaabisay isla markaana intii ay qudbaduhu socdeen goobjoog ahaa ayaa waxa uu shirka ka sheegay in natiijada ka soo baxda shirkan la gaarsiin doono guud ahaan gobolada dalka
hadeena waa shir tala ururina xog baa lagu ururinayaa xogta lagu ururinayaa waxa weey sida ugu wanaagsan oo loo wajihi karo mowduuca dadko dhan ay xasaasiga u arkaan waa dib u heshiisiinta wadadeena u mari lahayn iyo qodobadiisi weey dad aqoonyahana oo daraasad ka soo sameeyay ayaa inala wadaagaya dood caafimaad qabtaarna inaan yeelano maaha meeshii mamurahan lagu geli lahaa doodaani waa wixii aynu gobollada la tegi lahayn degmooyinka la tegi lahayn siyaalo kale gitan looga wada doodi lahaa weey marka mawduuca horta waxa muhiim ah in aad loo fahmo salaana waa warbixinay markaan nimi waxa laga yaabaa dad aan joogin haddana ku soo kordheen oo su'aalaha ma soo noqonayaan warbixinta la inoo soo jeedinayo dadka khubarada ah inoo soo jeedinayso oo kale gedisan oo dhinaca dhaqanka laga eegiyo oo dhinaca diinta laga eegiyo dhinaca laga eegiyo dad baan loo harsan yihiin su'aalaha aynu qabnaa halka xoogaha saareen koox baynu isu kala saari doonaa shirku shan beri buu socon doonaa marka mawduuca inaan ku ekaanaa fiican waxaana fikir guud baynu ururaynaa haddeer maaha meeshaana meeshii dad ishaysa loogu barnaqi lahaa meel qabiilooyin iyo waxaas agtooda lagu geli lahaa maaha
inkastoo shirweynahan qaran ee hanaanka dib u heshiisiinta qaranka looga hadlayo wadada loo marayo dib u heshiisiinta waddanka ayaa haddana waxa uu noqonayaa shirkii labaad oo nuuciisa ah oo lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxana shirkan shirkii ka horeeyay oo ahaa shirweynihii dib u heshiisiinta qaranka lagu qabtay magaalada Muqdisho sanadkii 2007 markaasna waxa hoggaaminayay oo madax ka ahaa shirkaasi madaxweynihii dawladdii kumeelgaarka ahayd Cali Mahdi Maxamed waxana waddanka markaasi maamulayay Allah u naxariiste madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo ra'iisul wasaarihiisi Cali Gedi
maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga eedihii loo heystay raggii ka dambeeyay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta Cabaas Siraaji wariyahayaga Ibrahim Guudle Isxaaq ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga eedihii loo heystay dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidid iyo saddex xaliif ee Cusmaan Salaad Barre oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed isla markaana labadooda bilaalo oo ahaa hanti dhowrihii guud ee qaranka oo ku eedaysan dilka wasiirkii howlaha guud ee dibliska balse eedaysanaha koowaad oo ah dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidid ayaa si gaar ah loogu heystaa inuu dilka wasiirka ka dambeeyay halka eedaysanaha labaad ee ah saddex xaliif ee Cusmaan Salaad Barre lagu soo eedeeyay waajib gudasho la'aan oo ah arrinta maxkamadda dooda badan ka dhexdhalisay maxkamadda oo socotay muddo ka badan 3 saacadood waxaa ku sugnaa garsoorayaasha maxkamadda xafiiska xeerlaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida abuukaatayaal ilaa 8 gaarayay u doodayay eedaysanayaasha iyo sidoo kale ehelada labada dhinac iyo dadweyne kale oo daawanayay maadaama maxkamaddu ahayd mid furan oo dadweynuhu ay ka qayb gali karaan sida lagu balansanaa fadhigay kan ka horeeyay ee maxkamadda waxaa lagu soo bandhigay oo la horkeenay cadeymo isugu jira marqaatiyaal nool iyo qoraalo laga qoray eedaysanayaashu ay ku jiraan eeda labaad ee loo heeso eedaysanaha koowaad oo ah isku day dil sida ku cadeeyay cadeymihii maxkamadda lagu soo bandhigay inta ay maxkamaddu socotay ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtooda Shaybaarka waxay goobta ku soo bandhigeen cadeymo isugu jira qoraalo sawiro muujinaya xilliga dilka wasiirka uu dhacay goobta uu marayay inta uu jiray irida madaxtooyada qaranka goobta dilka uu ka dhacay gaariga wasiirka iyo gaariga antidhowrka inta ay isku jireen masaafo ahaan taariikhda gaariga la wan xareesay wasiirka uu watay iyo noociisa nooca qoriga dilka wasiirka loo adeegsaday qayb ka mid ah xabadii wasiirka ku dhacday oo jirkiisa laga soo saaray sawir raaja oo wasiirka laga qaaday markii uu geeriyooday iyo muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon oo muujinayay xaaladda sida ay ahayd dilka kadib markii hoggaanka dambiyada ay dhameysteen cadeymaha ay dhacdadaas ka hayeen ayaa qareenada u dooday eedaysanaha koowaad waxay su'aalo weydiiyeen hoggaanka dambiyada booliska waxaana inta badan su'aalaha ay ku saabsanaayeen cadeymaha ay keenay noocooda iyo waxa muujinaya in lagu kalsoonaan karo sidoo kale sawirada la soo bandhigay in lagu qaaday kaamirooyin ay hoggaanka dambiyada wateen iyo in kaamirooyinka sida qarsoon wax u duubay kaamirooyinkaasi duubeen ayaa wax laga weydiinayay qoraalada qiraalka ee labada eedaysan ayaa maxkamadda laga hor aqriyay kadib markii eedaysanaha koowaad uu sheegay in dacwada loo haysto qaabka loo dhigay uusan ku qanacsanayn kaptan moomin xuseen cabdullaahi oo ah ku xigeenka xafiiska xeerlaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dacwada loo haysto eedaysanaha koowaad ay tahay mid cad wuxuuna maxkamadda ka codsaday in laga laabto dacwada loo haysto eedaysanaha labaad qareenada u doodayay eedaysanayaasha ayaa sarista ku sameeyay soo jeedinta xafiiska xeerlaalinta iyagoo sheegay inaysan ku qanacsanayn oo ay dhankooda maxkamadda ka codsanayaan in qodobka ku xusan dacwada eedaysanaha koowaad uu dilku mutaysan karo loo beddelo qodobkiisa kale oo ah in uu eedaysanaha magdhow bixiyo maadaama dilka lagu eedeynayo uusan ahayn mid kas ah sida ay qareenada ku doodeen gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Colonel Hassan Ali Noor Shoote ayaa sheegay in maxkamadda ay go'aan ka gaari doonto dacwada labada eedaysane isla markaana maxkamaddu ay xiran tahay Ibrahim Gudle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
Maasanid Ibrahim wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa waxa uu warbaahinta madaxa banaann uga digay inay iska ilaaliyaan amaba aysan sheegin war aysan xaqiiqo u haynin ka oo dib ku noqon kara dalka iyo dadka intaba wariyeena Ismaan Aadan ayaa soo koobay warka ka soo baxay wasiirka
warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariiso ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dalalka aan walaalahan ahayn ee Khaliijka uu yahay mid aad u wanaagsan wasiirka waxa uu ugu baaqay bahda warbaahinta inay iska ilaaliyaan wararka been abuurka ee ka durugsan xukuumadda iyo dhaqanka diblomaasiyadda isagoona kula dardaarmay inay ka fogaadaan faahfaahinada wararka aan salka lahayn waxaana u dhimi kara karaamada iyo sharafta qaranka tan iyo dalalka walaalahanahay iyo dalalka aynu walaalahanahay wasiirka waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo dalalka qaliidka ilaahay ay leeyihiin wasiirka waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo dalalka qaliidka ay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan oo walaaltinimo qoto dheer ku saleysan ayna ka dhaxeeyaan dano badan oo ku dhisan iskaashi iyo waxqabsi sidaasi darteed dawladda federaalka Soomaaliya waxay cadeynaysaa in haba yaraatee aan wax dhaqaale ah looga hadlin kulamada la xiriira dhacdooyinka ugu dambeeyay ee arrimaha qaliidka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta arrintan ayaa daba socota arrin la xiriirta 80 milyan oo maalmahan baraha bulshada lagu wareejinayay oo leh dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday lacag 80 milyan oo dawladda Sacuudiga ay siisay Soomaaliya warkaas oo si qaldan loo baahiyay baraha bulshada iyo idaacadaha magaalada Muqdisho iyo kuwa caalamkaba ay si aad u qaateen oo saameyn weyn ku yeelatay caalamka wararkaas waxaa la xiriirtay tusaale ahaan in shacabka Kenya oo kaleeto qaar ka mid ah ay ku soo qorayeen Twitterka inoo beddelo farmaajo si aan u helno baalka la yiraahdo uhuru Kenyatta inuu ugu beddelo waxayna gaarsiisay arrintaas meel fog faafinta arrintaas la xiriirta been abuurka state kaas milyan oo wasiirka faafinta uu gordho ka soo saaray warbixinta aad baa umahadsantahay
way aad baa umahadsantahay Ismaan
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Soomaaliya ayaa soo saartay go'aamo lagu sugayo amniga madaxda dawladda.
Wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islaaw ayaa lagu faahfaahiyay go'aan ku saabsan sugista amniga masuuliyiinta dawladda. wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islaaw ayaa sheegay in muddo 14 cisho gudahood ah ay mas'uuliyiinta dawladda ku soo diiwaan geliyaan ilaaladooda gaarka ah waxa uuna xusay in tani ay qayb ka tahay go'aankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee ku aadanay sugista amniga iyo xasilinta amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho go'aankaas oo ku taariikhaysnaa 19kii May sanadkan 2017ka go'aanka golaha wasiirada farqada 7 oo dhigaysa sidan waxa laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ku jira oo ay ku jiraan mas'uuliyiinta dawladda in magaalada Muqdisho aysan la dhaxmari karin ilaala ka badan 4 askari iyo ugu badnaan 2 askari mana qaadan karaan qori ka weyn AK-47 sida loo dhaqan geliyo go'aanka ayuu yiri wasiirka amniga in xil dhibaanada labada aqal xubnaha golaha wasiirada iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale ee dawladda looga baahan yahay in muddo 14 cisho gudahood ah ay ku soo diiwaan geliyaan ilaaladooda gaarka ah iyo hubka ay sitaan waxayna diiwaangelintu ay ka bilaabanaysaa xarunta hoggaanka dambi baarista ee CID-da waa sida lagu sheegay wareegtadan ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga gudaha Soomaaliya
munaasabad lagu xusay maalinta caalamiga ah ee dhiigbixinta adduunka oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyahayaga Cali Axmed Shiqaalo ayaa warbixinta warkan inoo haya
Xuska maalinta caalamiga ah ee dhiigbixinta adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya dhaqaatiir arday baratay caafimaadka iyo xubno kale Dr. Umar Cabdiraxmaan Cali iyo sidoo kale Dr. Maxamed Cabdinuur Dalmar oo kamid ah dadka ka shaqeeya inay dadka ku baraarujiyaan inay dhiigga bixiyaan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhiigga qofka uu shubo
waxaan leenahay maanta waa maalin weyn wadankeena markii uu gurbuuray dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Bare waxa kaalintaas gooyay inaa waxbarashada jaamacado inaa caafimaadka isbitaalo oo si gaar loo leeyahay mid private ah maanta kale adduunka waxay u wasteysay in laga hadlo waxyaalaha soo kale wadankeena wuxuu lahaa jad black bank
accessoryga maanta xamar gaaro inuu gaaro gobol kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya laakiin awood jirtay oo dhalinyarada aan waxna maanta qofna ku siin ayaa wax ku siin dawladda ku siin waxay kafala qaadeen inay sameeyaan kafala qaadaan mid ka yimid ka jirto
Dr. Umar Hani oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Shifa ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in qofka marka uu dhiig shubo ay wax badan ka bedeli karto jirkiisa
laf binaadan xaflad lagu badbaadinayo oo laga hadlaayo bal aadamiga sidii loo badbaadin lahaa oo ah ilbiraxi ay ku dhimanaysa qofka duudhiig baxwaad aragteen dagaaladii waa soo marteen albowlo ay islaam u mushay qof meel ka soo dhacay wax dilaacisa waa minutes daqiiqado
gudoomiyaha banka dhexe ee dhiigga ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh ayaa waxa uu tilmaamay in wasaaraddu ay ku guuleysatay in dhiigga la keydiyo ilaa iyo muddadii loogu talagalay sidoo kalena uu socdo qorshe dib u habeyn lagu sameynayo in la dayactiro bangiyada ku shaqada lahaa arimaha dhiigga
kale wasaaraddu waxay sameysaa hadda ay taakuleen u sameysaa bangiyada dhiigga isbitaalada waaweyn ee hadda jiro isbitaalka Madiino Banaadir isbitaalka maxaa ka keenay dayayda oo isbitaalo waxaa jiro ay bixiso maxaa ka wasaaradu ay bixiso sablayada oo asaasiga black bagska iyo testiyada ay bixisaa jirto waxa kale oo jira marka qalab oo dhow sana ka hor la keenay isbitaal Madiino Banaadir
xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa dhankiisa sheegay in dhalinyarada Soomaalida ay shaqo badan qabteen loona baahan yahay in garab lagu siiyo
waxaan is leeyahay maanta marka la fiirsho waddanka naga duruufta uu soo maray waxaan xusiistaa isbitaalada magaalada Muqdisho oo markii dagaaladii socdeen markii maalin walba la dhimanayo oo hadba dad kooxa la sii kaxaynaayo dhiig uu soo shubaa qof miiska saaran oo tacbaan oo naftiisiiba khatar ku jirto inuu ruux baxdhiig darti laga yaabo markaas kadib in dad kooxa suuqa laga soo kaxeeyo baaritaan la sameeyo caafimaad qaba markii la jakimo kadib hadana dhiig ha laga shubo may dhiig isku dhiigay noqon waayeen kooxdan dareeri hadana koox kale loo yeero hadana baaritaan intii kale ha mareen laga yaabo qofkiiba inay naftiisi ay u halkowdo u dhinta laga yaabo
Cali Axmed Sheekh Urbaahinta qaranka Muqdisho
imikana gobolka mudug shan ruux oo isugu jiray haween iyo caruur ayaa kooxubaysan waxa ay ku dileen tuulada la yiraahdo Qaydara oo hoos tagta degmada Jiriiban ee gobolka mudug sida warkan goor dhow oo magaalada Gaalkacyo uga soo diray wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Axmed
deegaanka degmada qiyaasan 300 kilometer dhanka waqooyi bari kaga deegan magaalada Gaalkacyo ayaa caruurta gobolka mudug isla markaana hoos taga degmada Jiriiban ee gobolka mudug ayaa xalay sarbi dhexe waxaa qowbaysan ay ku jileen ilaa shan ruux oo kuwaas oo isku qoys ahaa dadkan la leeyahay ayaa iyagu ka koobnaa saddex haween iyo laba caruur ah inkastoo aan la ogeyn inta ka dambeysay falkaas dilka ah ayaa haddana waxa mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ay si rasmi ah u sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira intii ka dambeysay falkaasi maadaama degeenka dadkan lagu leeyahay ayaa meel u dhaxaysa labada maamul dilka qoyskan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay socdaan dagaalna badan ay wadeen maamulada galmudug iyo Puntland taas oo lagu xalinayo alaabaha iyo xisabaha ka jira deegaanada miyiga ee ku toosan gobolka mudug isla markaana u dhaxaya dadka xoolo qatada ee ka soo kala jeeda labada maamul ma jiraan warar rasmi ah oo ka soo baxay inta falkani ka dambeysay balse waxaa soconaya sida mas-uuliyiinta gobolku ay xaqiijiyeen baaritaanadaasi dacwadan ayaa iyagu ah mid ka duwan dacwooyinkii ka dambeeyay ee muddooyinkii u dambeeyay ka dhacayay deegaanada miyiga maadaama dadka lagu laayay xaalad deegaanka Qaydare ay ahaayeen dad maasi ah isla markaana isu qoyta kooxii falkan geystay ayaa la ogeyn halka ay u baxsadeen balse waxaa laga warramayaa waa baaritaanada ka soo baxa mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug oo iyagu wadaa dadaallo lagu baadigoobayo intii falkaasi ka dambeysay
dagaal beeladii sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan iyadoo maamulada Hiiraan iyo ahlu sunna ay ku hawlan yihiin daminta culadaasi wariyahayaga Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa ka waramaya
Cismaan baa maantahay sida sheegtay deegaanka mid ee gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada u dhaxeeya degmada Maxaas iyo degmada Mataban ee gobolkani ayaa waxa dib ugu soo cusboonaaday muddo dhowr bilood ah kadib dagaal dareedii u dhaxeeya loo galood oo walaalaha oo deegaanada soo dega isla markaana xoolo dhaqato badan deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa ay sheegeen saakay mar aan qadka telefoonka ku xiriiray qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada halkaasi ka jira iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood aan la hadlay in khatar ay tahay in marka dagaalku dib u bilowdo maadaama labada milishiyo goboleed oo ku sugan deegaanadaasi ay isku maleeshiyo guranayaan isla markaana laga cabsi qabo in markale dagaal oo dib u qorxo walow shalay bayaan xoogan u dhacay oo qasaarood meeshay dhaawac isugu jiray geystay laakiinse intaawihii ka dambeeyay waxaa ka soconaya magaalada Beledweyne oo xarunta gobolka Hiiraan ah in maamulka gobolka iyo odayaasha dhaqanka ay bilaabeen sidii alaabaasi loo dumi lahaa isla markaana dadka walaalaha ee deegaanadaas wada dega ee dhulbaaqsinka uu ka dhexeeyo sidii nabad loo dhexday ilaa isla markaana waxyaabaha keenaya khilaafka oo sababaya inay isdiraan meesha looga saari lahaa oo wacyigelin arrimahaas la xiriira loo sameyn lahaa
dagaalku muxuu ku bilowday Cabdishakuur
islaan qaar ka mid ah dadka oo aan la hadlay waxaa ii sheegeen in maadaama dhawaan abaar xooggan ay ka dhaxeen dalka isla markaana dadkii duniyada saameyn ay ku yeelatay ayaa gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah gaar ahaan deegaanada miyiga ah ee Mataban iyo u dhexeeya degmada Maxaas ayaa waxaa soo deegaansaday boqolaal qoys oo kasoo barakacay gobollada dhexe ee Soomaaliya iyo gobollada waqooyi intaba kadib markii roobkii da-een ayaa qaarkood dib u laabteen hase yeeshee weli qoysas aan deegaanadooda aan ka dhigin roob oo deegaanadaas ku sugan iyo dadkii hore u deganaa oo markii hore si wanaagsan iskuul dhaqmay xagga soo dhaweynta mar aan halkaasi aan ku sugnaa ayaa marar haddii roobkii hadana uu dhamaaday ayaa dadku waxa ay inta badan dunbaqsinada ayay isku qabsadeen taasina waxay keentay in dagaalkan uu qaxay
waatay hadda bal ka waran jawiga guud ee deegaanadaas
een runaantii deegaanada maadaama inkastoo hadda wax badan ama dagaal oo socda uu san jirin haddana maadaama ciidamo ama dowladba ahaadaan ama amison oo si toos ugu dhex jirta oo arrimahaas ka qayb qaadanaya ay san jirin sidii dami lahaa laakiin se dadaalada ay socdaan haddana inta dadaaladaas ay gaarin in dagaal uu qaxo ama qool sida dadka deegaanka qaarkood ay ii sheegeen oo maleeshiyaadka gogeysha la ku dagaalameen ayay kuwada sugan yihiin iyadoona xalay ilaa saakeyna ay isku hubuurusanayeen sida wararka aynu ku helnay
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena cabdishakuur cismaan cali oo qadka taleefoonka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ugu warameeyay soo saareheena warkeena een duhurnimo cismaan aadan wariyaheena waxa uu ka warbixinayay dagaal beeleed sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo maamulada ahlu sunna iyo hirshabeelle ay ku leeyihiin inay damiyaan xisadaas halka doorkaasi kala socotaan doorkan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana wararka ka baxsan Soomaalida
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee Khaliijka aysan saacideenin dadaalada wadajirka ah ee lagu wajahayo la dagaalanka argagixisada Syria hadalkan ayuu sheegay kadib markii wada hadallo uu qadka taleefanka kula yeeshay boqorka Saudiiga Salman bin Abdul Aziz bayaan ka soo baxay aqalka kriminaalka ayaa lagu sheegay in Ruushka uu cadeeyay Saudiiga inuu ka xun yahay khilaafka isagoo u sababeeyay in dhibaatada qadar ay markaasii xal u ahayn nabada Syria sidoo kale madaxweyne Putin ayaa waxa ay taleefanka ku wada hadleen Sheikh Mohammed bin Zayed waxana ay ka wada hadleen sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa khilaafka labada dhinac dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Mohammed bin Abdul Aziz Al Thani ayaa ka dalbaday dawladaha Khaliijka in ay keenaan cadeemo sugan oo la xiriira in ay faragelin ku sameeyeen danaha dalalkooda
warkii dunida oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal intaas ayuu doorkan inooga eegay warka waxa idin la socodsiinayay Cabdirasaaq Maxamed Faarax iyo Aamin Ladan Axmed Cali taariikhduna waxay ku aasaysan tahay 14ka bisha 6aad sanadka 2017 waana dhuhur 4 ah warkeena waxaa soo saaray Cismaan Aadan dhamaantiin isku duubnaa badgalyo